Αδελφοί μου, να ανοίξουμε την επιστολή δεύτερη προς Τιμόθεον στη σελίδα 327 στην Καινή Διαθήκη. 327 στην Καινή Διαθήκη, Β' Τιμόθεον επιστολή, δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, σελίδα 327. Θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 327, επιστολή δεύτερη προς Τιμόθεον, πρώτο κεφάλαιο. Θα κρατήσετε ανοιχτές τις γραφές και λίγο αργότερα θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από το δεύτερο και από το τέταρτο κεφάλαιο. Έτσι, πρώτο κεφάλαιο δεύτερης προς Τιμόθεον. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού, για να κηρύξω την ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί, εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη. Και είμαι βέβαιος ότι την έχεις και εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε την χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια. Φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτό τον λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. Και είμαι βέβαιος ότι Αυτός έχει την δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευθεί, να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα. Να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός, την ορθή πίστη που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, φύλαγέ την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους ο Φίγελος και ο Ορμογένης. Ο Κύριος ας δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στην Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από τον Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου προσέφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του. Ας την αφήσουμε τη γραφή ανοιχτή για να διαβάσουμε μετά το δεύτερο κεφάλαιο κάποια εδάφια από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. Σελίδα 327 στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο κάποια εδάφια και στο τέταρτο. Σελίδα 327 στην Καινή Διαθήκη όμως, επιστολή δεύτερη προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο. 327. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από την χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και όσα άκουσας από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν κι άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανένας στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που το στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Και πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο, σελίδα 329, από την αρχή τα πρώτα 8 εδάφια. «Εγώ λοιπόν σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς, όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει, κήρυξε τον Λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεξε, επίπληξε, συμβούλεψε. Και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να έχεις ξεκαθαρισμένη κρίση για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στον Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα. Έτρεξα τον δρόμο στο τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό Του. Ο Θεός να ευλογήσει το δικό Του Λόγο στην καρδιά μας. Αδέλφια μου, το πρωινό αυτό θα δούμε μια πνευματική σκυταλοδρομία. Και το κεντρικό εδάφιο της σκυταλοδρομίας είναι εύκολο να το θυμάστε. Είναι επιστολή δεύτερη προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. 2 Τιμόθεον 2:2. Και α οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, σύμφωνα με τους ιστορικούς και ερευνητές της Βίβλου, είναι το τελευταίο σύγγραμμα του Αποστόλου Παύλου. Γύρω στην άνοιξη του 67 μετά Χριστόν, κατάλληλος ίσως και αρχές του 68, αλλά μάλλον το 67, ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή αυτή προς τον νεαρό Τιμόθεο και η επιστολή αυτή γράφεται από την φυλακή της Ρώμης, όπου ο Παύλος βρίσκεται εκεί για δεύτερη φορά φυλακισμένος. Πράξεις 28 κεφάλαιο το τελευταίο, τα τελευταία εδάφια το αναφέρουν αυτό. Και μάλιστα η επιστολή αυτή είναι ένα πραγματικό διαμάντι, ένα πολύ όμορφο σύγγραμμα. Εκεί θα γράψει όπως διαβάσαμε, 2 Τιμόθεον 4:6, «Τον καλόν αγώνα ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα». Ολόκληρο το νόημα της επιστολής αυτής αναφέρεται στην ορθοτόμηση και διαφύλαξη του Λόγου του Θεού. Ο Παύλος δεν έχει κανένα για συντροφιά, παρά μόνο τον Λουκά και μάλιστα επιθυμεί να δει και τον Μάρκο, ακόμα όμως ιδιαίτερα θέλει να δει τον νεαρό Τιμόθεο. Τα τελευταία αυτά λόγια είναι λόγια παρησίας και λόγια ενθάρρυνσης. Ο Παύλος θα φύγει από αυτόν τον κόσμο με θάνατο, που θα τον θανατώσουν, αλλά δεν φοβάται το θάνατο. Θέλει να πάρει την ανταμοιβή από τον Κύριό του, το στεφάνι της ζωής. Το πορτρέτο του Κυρίου Ιησού Χριστού που μας αναλύει ειδικά η επιστολή δεύτερη προς Τιμόθεον είναι, θα λέγαμε, το πορτρέτο, η εικόνα ενός στρατολογούντος Κυρίου για την πνευματική μάχη. Η επιστολή αυτή απευθύνεται στο νέο Τιμόθεο για να συμπεριληφθεί και αυτός μέσα στους καλούς στρατιώτες του Χριστού Ιησού. Ο στρατιώτης λοιπόν θα πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι και έξω από το σπίτι, στο πεδίο της μάχης και να είναι έτοιμος μέχρι θανάτου. Ο Τιμόθεος, Οθείτε, θα λέγαμε σπρώχνετε από τον Απόστολο Παύλο, που είναι ο πνευματικός του πατέρας, σπρώχνετε πραγματικά να είναι και αυτός, να γίνει ένας ηγέτης μέσα στο έργο του Θεού. Να διαφυλάξει την παρακαταθήκη όταν ο Παύλος θα απουσιάσει, θα φύγει από αυτόν τον κόσμο και να εμπιστευθεί εντελώς τον Θεό και να μεταδώσει ανώθευτο το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος τον προτρέπει να αθληθεί νόμιμα, να κοπιάσει, να αποθήσει τις νεωτερικές του επιθυμίες. Και πραγματικά ο Τιμόθεος έχει πάρει τα ιερά γράμματα από μικρή ηλικία, μέσα από τη γιαγιά του τη Λοΐδα και μέσα από τη μητέρα του την Ευνίκη. Και αυτό ο Παύλος το ήξερε καλά. Επομένως, ο Τιμόθεος ο νεαρός πρέπει να γίνει και αυτός ένας πολύ καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ο στρατιώτης λοιπόν του Χριστού, του Ιησού Χριστού, πρέπει να είναι στερεός στην πίστη, να είναι πολυεύσπλαχνος, να είναι μακρόθυμος, να αγαπάει πραγματικά, να υπομένει, γενικά να είναι έτοιμος για να υποστεί διωγμούς και ταλαιπωρίες. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει και ενθαρρύνει τον νεαρό Τιμόθεο πραγματικά με τα λόγια που αναφέρει, όπως είπαμε, στο τέταρτο κεφάλαιό του, «Στο ηγόνισμε τετέλεκα τετήρικα». Και εδώ είναι μόνον ο χρόνος παρακείμενος, για να μας δείξει τη σημαντικότητα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Παύλος αγωνίζεται πραγματικά τον δρόμο του Θεού. Ο Παύλος προσεύχεται, όπως ο νεαρός Τιμόθεος, να προστατεύσει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, να κακοπαθήσει για το Ευαγγέλιο του Θεού και να κηρύξει αυτό το Ευαγγέλιο. Να προσέχει να είναι έμπιστος, πιστός, να μην λογομαχεί, να προσέχει τα λόγια του, να είναι δόκιμος προς τον Θεό, να ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας και να προσπαθήσει με τη χάρη του Θεού να βοηθήσει τους αντιφρονούντας να γυρίσουν στον δρόμο του Θεού. Στα πρώτα 5 εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου θα μπορέσουμε να δούμε 3 χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο γνήσιος σκυταλοδρόμος, ο δεύτερος χαρακτήρας είναι ο αφοσιωμένος στρατιώτης, ο τρίτος χαρακτήρας είναι ο νομοταγής αθλητής. Ο πρώτος χαρακτήρας, ο γνήσιος σκυταλοδρόμος, στα εδάφια 1 και 2. Όπως διαβάσαμε, το πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης προς Τιμόθεον, τα τελευταία εδάφια τελειώνουν με κάποια λυπηρή αναφορά του Αποστόλου Παύλου σε κάποιους που ήταν εκεί στη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας και είχαν μια γενική αποστασία. Ανάμεσά τους αναφέρεται, λέει, και ένας Φίγελος και ένας Ερμογένης και πολλοί άλλοι βέβαια που δεν τους αναφέρει. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, ο Φίγελος και ο Ερμογένης, πραγματικά θα λέγαμε θα ήταν ντροπή για την Εκκλησία του Χριστού και για το σώμα των πιστών. Ο Νησιφόρος, σε αντίθεση με την οικογένειά του, αναφέρεται ότι ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά ήταν μια λαμπερή εξαίρεση του Λόγου του Θεού, ότι αυτός αγαπούσε τον Θεό και αγαπούσε τον Λόγο του Θεού. Ο Τιμόθεος, το πνευματικό παιδί του Παύλου, είναι χρήσιμος στην διακονία του Ευαγγελίου στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Παύλος προσεύχεται καθημερινά για τον νέο αυτό, ώστε ο Θεός να του δίνει τη χάρη του, να τον ενδυναμώνει, να διατηρεί τις θέσεις του ο Τιμόθεος πλέον, παρά τις γενικές καταστάσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο, στο βιβλικό κείμενο, αναφέρεται με το «Σι ουν τέκνον μου». «Εσύ λοιπόν, εσύ όμως Τιμόθεε», τελειώνοντας το πρώτο κεφάλαιο, λέει «Τιμόθεε, άσχετα με ό,τι γίνεται», με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ο Φίγελος και ο Ερμογένης είναι το κακό παράδειγμα, εσύ λοιπόν άφησε στην άκρη και ξέχασε ό,τι γίνεται πραγματικά και μόνον με τη χάρη του Θεού προχώρα. Προχώρα στην πίστη, προχώρα πραγματικά στο Λόγο του Θεού, προχώρησε να μιλήσεις καθαρά και ανώθευτα το Λόγο του Θεού. Οι ιστορικοί μας αναφέρουν ότι ο Τιμόθεος ήταν ένας άτολμος χαρακτήρας. Αλλά ο Θεός τον δυναμώνει με σοφία και χάρη και παίρνει την δύναμη μόνον από το Θεό να μπορέσει να μεταδώσει καθαρά και ανώθευτα το Λόγο Του. Ο Τιμόθεος πρέπει πραγματικά να βρει μόνον με την εμπιστοσύνη του στον Κύριό του τον δρόμο του Θεού. Πολλές φορές, αδέλφια μου, αν αυτή η απιστία της Εκκλησίας εκεί στην Ρωμαϊκή Επαρχία της Ασίας έκανε επιτακτική την ανάγκη να περιφρουρήσει ο Τιμόθεος το Λόγο του Θεού καθαρό, ήταν μεγαλύτερη η ανάγκη πραγματικά ο Τιμόθεος, ύστερα από την ζωή που θα φύγει ο Απόστολος Παύλος, να τρέξει για το επίγον, θα λέγαμε, να μεταδώσει καθαρή και ανώθευτη και σταθερή την αλήθεια του Θεού στις επόμενες γενιές. Την πίστη, λοιπόν, την εμπιστεύθηκε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος την εμπιστεύεται με τη βοήθεια του Θεού στον Τιμόθεο. Αδέλφια μου, οι μεγαλύτεροι πολλές φορές πρέπει να εμπιστευόμαστε την πίστη μας και την πίστη των νεότερων αδελφών και να εμπιστευόμαστε το έργο του Θεού και να το αφήνουμε στα νεότερα χέρια. Ξέρετε, ο Παύλος δίδαξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και μάλιστα ο ίδιος γράφει στην προς Γαλάτας πρώτο κεφάλαιο δάφιο 11, λέει ότι το Ευαγγέλιο που κήρυξα δεν είναι ανθρώπινο και όποιος κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο είναι ανάθεμα. Επομένως, αυτά που δίδαξε ο Παύλος ήταν λόγια Χριστού. Ο Παύλος, λοιπόν, εμπιστεύθηκε αυτήν την παρακαταθήκη στον νεαρό Τιμόθεο. Μέσα στους αιώνες και στη διαδοχή αυτή των αιώνων, η αλήθεια του Ευαγγελίου διαδόθηκε από γενιά σε άλλη γενιά. Οι πολύτιμες αλήθειες του Λόγου του Θεού πρέπει να διαδοθούν και στους άλλους ανθρώπους και στις επόμενες γενιές, ώστε να υπάρχει η ευλογία στο σώμα του Χριστού και στον κόσμο. Ο Θεός δεν μας υποσχέθηκε μια εύκολη πορεία και μια άνετη χριστιανική ζωή, αδέλφια μου. Ο Θεός μας υποσχέθηκε για να υψωθούμε πρέπει να ταπεινωθούμε, για να αποκτήσουμε πρέπει πρώτα να προσφέρουμε, για να γίνουμε πρώτοι πρέπει να είμαστε τελευταίοι, για να ζήσουμε πρέπει να πεθάνουμε πνευματικά καθημερινά. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος σε αυτό που αναφέρει και «Α οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων», αναφέρεται ότι ο Τιμόθεος αυτά τα άκουσε από τον Απόστολο Παύλο μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, σύμφωνα με τους ερευνητές, και μάλιστα αυτό δίνει την εγγύηση ότι ο Λόγος του Θεού ήταν πράγματι καθαρός και σταθερός και ανώθευτος. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος είχε κατά νου την χειροτονία του νεαρού αυτού Τιμόθεου και ήθελε να τον προτρέψει και τον προτιμούσε να είναι και αυτός ένας ηγέτης μέσα στο έργο του Θεού. Και μάλιστα θα πρέπει ίσως ο νέος αυτός να άκουσε κάτι σαν, θα λέγαμε, σύμβολο πίστης, σύμβολο πίστεως από το στόμα του Αποστόλου Παύλου προς τον νέο Τιμόθεο, δηλαδή κάποιες περιληπτικές αρχές και διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Αυτή η δήλωση του Αποστόλου Παύλου, ειδικά τον πρώτο αιώνα, γινότανε γιατί υπήρχε μια έξαρση, ένα φούντομα των γνωστικισμών, των γνωστικών. Τι ήταν αυτή; Αυτή ήταν ένα κράμα και πιστεύανε μέσα, ξεκινήσαν κάπου από τον 5ο αιώνα, μας λένε ιστορικοί, π.Χ. Υπήρχε ένα κράμα μέσα από ελληνική φιλοσοφία και αργότερα μέσα από χριστιανική θρησκεία. Είχαν μια έξαρση τον πρώτο και δεύτερο, ειδικά τον πρώτο αιώνα και τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, και κάπου οι γνωστικιστές γύρω στις αρχές του 3ου αιώνα άρχισαν να εξαφανίζονται με το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 και την επίσημη θρησκεία του κράτους από τον Μέγα Κωνσταντίνο, και κάπου λένε ιστορικοί ότι τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα διαλύθηκαν οριστικά. Επειδή υπήρχαν αυτές οι θεωρίες, ο Παύλος εφιστάει την προσοχή στο νέο, λοιπόν, αυτό Τιμόθεο να φυλάξει όσα έχει ακούσει και να είναι πάντοτε σταθερός στην υγιή πνευματική διδασκαλία. Ο νεαρός Τιμόθεος πρέπει να παραλάβει και αυτό την πνευματική σκητάλη από τον πνευματικό πατέρα του, τον Παύλο, και να αγωνιστεί και αυτός ένα πνευματικό δρόμο και να εξαγγείλει το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως και πολλοί άλλοι αδελφοί το κάνουν. Ο Τιμόθεος, ως άκουσε και παρέλαβε από τον Απόστολο Παύλο, πρέπει και αυτός να τα παραθέσει, να τα πει, να τα διδάξει σε πιστούς ανθρώπους, πιστείς ανθρώπους. Και πολλοί από αυτούς θα υπήρχαν ίσως και από τους μεταστραφέντες, τους εξοκλίνοντες, θα λέγαμε, από την Ρωμαϊκή Επαρχία της Ασίας. Ο Παύλος έχει στο μυαλό του ότι οι άνθρωποι που διακονούν το Λόγο του Θεού θα πρέπει να είναι σωστοί ορθοτομητές του Λόγου, θα πρέπει να τηρούν σωστά την παρακαταθήκη του Θεού και θα πρέπει να είναι σωστοί διαχειριστές των υποθέσεων του Θεού με κύριο μέλημά τους, πραγματικά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι και ικανοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και εταίρους διδάξε, να διδάξουν και άλλους. Πραγματικά να είναι ακέραιοι στην πίστη τους και ικανοί στη διδασκαλία τους. Να είναι γενικά διδακτικοί. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, υπήρξε ένας πραγματικός δρομέας Χριστού και προτρέπει τα πνευματικά του παιδιά, όλα τα παιδιά, να τρέξουν, να συναθλήσουν στο Ευαγγέλιο και να είναι συναθλητές στην πίστη. Αυτός ο μεγάλος λειτουργός του Χριστού, πραγματικά όταν φτάνει στο τέλος της ζωής του, θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ο πιο ελάχιστος και ο πιο αμαρτωλός των Αποστόλων. Πριν όμως τελειώσει το πνευματικό του δρόμο, βοηθάει και άλλα μικρότερα, νεαρότερα αδέλφια σε ηλικία να έχουν αυτή την πνευματική, θα λέγαμε, προθέρμαση. Όπως είναι ο Τιμόθεος, ο Σίλας, ο Τίτος, ο Ακύλας, η Πρίσκυλα, ο Σόπατρος, ο Αρίσταρχος, ο Απολλός, ο Έραστος και πάρα πολλοί άλλοι που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Την άνοιξη λοιπόν του 67 μετά Χριστόν, η πνευματική αυτή σκυταλοδρομία και «Ήκουσας παρε μου, αυτά που άκουσας από μένα, Τιμόθε», αλλάζει χέρια. Φεύγει από τον Παύλο να πάει στο νεαρό Τιμόθεο. Και η ευχή και η προσευχή του Παύλου είναι «Τιμόθε, πάρε την πνευματική σκυτάλη και παράθου πιστής ανθρώπης». Αυτή λοιπόν την πνευματική σκυταλοδρομία των τεσσάρων γενεών που μας αναφέρει δεύτερη προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, είναι η μετάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου. Από τον Χριστό λοιπόν στον Απόστολο Παύλο. Από τον Απόστολο Παύλο η πρώτη γενιά, στον Τιμόθεο δεύτερη γενιά. Από τον Τιμόθεο σε πιστούς ανθρώπους τρίτη γενιά. Από πιστούς ανθρώπους σε εταίρους ανθρώπους τέταρτη γενιά. Μια ευλογημένη πνευματική σκυταλοδρομία. Και μάλιστα αυτή η πνευματική σκυταλοδρομία είναι οι εντολές που δόθηκαν από τον Χριστό μας στους Αποστόλους και γενιά με γενιά, γενιά σε άλλη γενιά, πραγματικά μεταδίδονται ανώθευτα ο Λόγος του Θεού και οι αρχές του Ευαγγελίου, χέρι με χέρι, όπως ακριβώς γίνεται με τη φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η καλή αυτή παρακαταθήκη είναι διαθέσιμη τώρα μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει πραγματικά η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, ανώθευτα και σταθερά, να καταρτίζει συνέχεια μαθητές και δασκάλους για το έργο του Θεού, για να μεταδοθεί ανώθευτα ο Λόγος του Θεού. Ο πρώτος λοιπόν χαρακτήρας είναι ο γνήσιος σκυταλοδρόμος, ο δεύτερος χαρακτήρας είναι ο αφοσιωμένος στρατιώτης. Στα εδάφια 3 και 4. Τα καλύτερα χειρόγραφα, οι καλύτεροι κώδικες της Καινής Διαθήκης μας αναφέρουν το «συγκακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού Ιησού». Ο Βάμβασα νομίζω λέει «συ λοιπόν κακοπάθησον». «Συγκακοπάθησον» σημαίνει «υπέφερε μαζί μου». Ο Παύλος είναι στη φυλακή, όπως είπαμε, για δεύτερη φορά της Ρώμης και σκέφτεται τα λόγια του Χριστού μας ότι «αν εμέ δίωξαν, θα διώξουνε και εσάς». Οι εμπειρίες του Παύλου μέσα από τη φυλακή, που και εκεί δεν ήταν φρόνιμος, αν διαβάσουμε το τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, και εκεί δίδασκε το Λόγο του Θεού, μας αναφέρει ότι είμαστε όλοι στρατιώτες Χριστού. Στην επιστολή του προς Φιλήμωνα, στο δεύτερο εδάφιο, αναφέρει για κάποιον άρχιπο που είναι συστρατιώτης ημών. Ο στρατιώτης λοιπόν που είναι σε ενεργό υπηρεσία, δεν είναι ήρεμος και δεν έχει ασφάλεια ποτέ. Πάντοτε υπάρχει και βιώνει μέσα τον κίνδυνο. Πάντοτε, όπως λέει ο Τερτυλιανός, είναι μέσα σε ένα στενάχωρο χώρο, ίσως σε κάποιο στενάχωρο αντίσκηνο. Υπάρχει σκληρότητα, υπάρχει ενόχληση, υπάρχει κακουχία. Ο πιστός στο Ευαγγέλιο του Θεού, θα αντιμετωπίσει, αδέλφια μου, πολλές φορές δυσκολίες, αντιδράσεις και θα πρέπει πάντοτε να είναι πρόθυμος να συγκακοπαθήσει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι πιστοί του Θεού που διατηρούν καθαρές τις αιώνιες αλήθειες του Θεού θα δοκιμάσουν ταλαιπωρίες, διωγμούς, δοκιμασίες. Ο στρατιώτης λοιπόν που είναι σε ενεργό υπηρεσία δεν εμπλέκεται με βιωτικές υποθέσεις, αλλά πραγματικά είναι αφοσιωμένος στους ανώτερους τους και στις εντολές τους. Ό,τι θα του πούνε θα πρέπει να υπακούσει. Και όσοι στρατευθήκαμε, οι άντρες το ξέρουμε αυτό, δεν καθόμαστε να συλλογιστούμε τι μας λέγαν οι ανώτεροι. Διατάξτε και τελείωνε. Ο σωστός χριστιανός λοιπόν, καθώς ζει μέσα στον κόσμο, θα πρέπει να παραμένει σωστός πάντοτε και στην εκκλησία και στην εργασία του και μέσα στον κόσμο. Απαγορευμένες για τον καλό στρατιώτη του Ιησού Χριστού δεν είναι οι εγκόσμιες δραστηριότητες, αλλά είναι οι περιπλοκές που είναι επικίνδυνες και ύπουλες πραγματικά, για να μην μπορεί ο πιστός του Χριστού να είναι μάχημος στρατιώτης. Ο καλός στρατιώτης του Χριστού Ιησού έχει πάντοτε εξοπλιστεί με την παροπλία του Θεού, να αντιμετωπίζει καθημερινά τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτερες, τους σκότους του αιώνος τούτου, τα πνευματικά της πονηρίας στα επουράνια. Ως καλοί στρατιώτες του Χριστού Ιησού πρέπει να έχουμε μια πειθαρχημένη ζωή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θα πρέπει να είμαστε καθημερινά έτοιμοι να συγκακοπαθήσουμε. Θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι στον Θεό και στον κόσμο έξω και γνήσιοι χριστιανοί. Και πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να στρατεύουμε την καλή στρατεία. 1 Τιμόθεον 1:18. Ο πρώτος λοιπόν χαρακτήρας είναι ο γνήσιος σκυταλοδρόμος, ο δεύτερος χαρακτήρας ο αφοσιωμένος στρατιώτης, ο τρίτος χαρακτήρας ο νομοταγής αθλητής στο εδάφιο 5. Ο Παύλος εδώ σε αυτό το εδάφιο αλλάζει το ιστορικό, φεύγει από το Ρωμαίο στρατιώτη και πηγαίνει σε αθλητή των ελληνικών αγώνων. Ξέρετε, ο ίδιος όταν βρέθηκε για 18 μήνες στην Κόρινθο και έδρασε εκεί ο Παύλος, παρακολούθησε προφανώς, γιατί γράφει μέσα στις επιστολές του, τους ελληνικούς αγώνες στα Ίσθμια που γινόταν κάθε 2 χρόνια. Επομένως, γράφει ο Παύλος πραγματικά να είμαστε αγωνιστές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί κάθε ένας που αγωνίζεται στο πνευματικό στίβο θα πάρει ένα άφθαρτο στεφάνι, το στεφάνι της ζωής. Κάθε ένας που αγωνίζεται στους αγώνες αυτούς που βλέπουμε, τους διάφορους αγώνες, θα πάρει ένα φθαρτό στεφάνι, και ξέρουμε ότι οι αρχαίοι αγωνίζονταν στους αγώνες και παίρνανε το στεφάνι από ελιά ή από σέλινο, αν θυμάμαι καλά. Ο αγωνιζόμενος λοιπόν στους αγώνες απολάμβανε το φθαρτό βραβείο. Ο αγωνιζόμενος πνευματικά απολαμβάνει το άφθαρτο στεφάνι. 1 Κορινθίους 9:25. Κανένας δεν στεφανώνεται, ξέρετε, στους αγώνες επειδή είναι καλός. Στεφανώνεται επειδή αγωνίζεται και βγαίνει πρώτος σύμφωνα με τους κανόνες του αγώνα. Η ζωή εν Χριστώ Ιησού παραλληλίζεται στην Καινή Διαθήκη σαν μια ζωή αγώνα δρόμου, και θα λέγαμε είναι μια ζωή συναγωνισμού και όχι ανταγωνισμού. Όλοι μαζί συναγωνιζόμαστε για τον ίδιο σκοπό, για να πάρουμε όλοι το άφθαρτο στεφάνι. Καλούμαστε ως χριστιανοί να απορρίψουμε κάθε όγκο και κάθε ευπερίστατη αμαρτία. Εβραίους επιστολή 12:1-2. Και να υποταχθούμε στους κανόνες της Αγίας Γραφής. Ξέρετε, ο πνευματικός δρόμος δεν είναι εύκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος καθημερινά. Θα πρέπει να τρέξουμε σε έναν δύσκολο, ανώμαλο και τραχή δρόμο. Αλλά το τέλος του δρόμου αυτού θα μας βγάλει στην πύλη του ουρανού. Το στεφάνι της δόξας, το άφθαρτο στεφάνι, είναι τιμή για τον καθένα μας. Γιατί ακριβώς έχουμε διατηρήσει την πίστη. Ξέρετε ότι η ζωή μας πρέπει να εναρμονίζεται κάθε μέρα με τα Λόγια του Θεού. Ο αγώνας που τρέχουμε καθημερινά ύστερα από την εντολή του Θεού. Είναι ένας αγώνας που πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθούν οι νόμοι και να εφαρμόζεται η πειθαρχία του πιστού στους νόμους του Θεού. Ο Θεός μας δεν κατήργησε τον νόμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκπληρώνει τον νόμο αυτό και μάλιστα το Άγιο Πνεύμα. Τον νόμο αυτό τον γράφει καθημερινά στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει τη χριστιανική ζωή και τη χριστιανική υπηρεσία. Γιατί ο χριστιανός δάσκαλος πρέπει να διδάσκει την αλήθεια του Θεού και να οικοδομεί πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Παύλος προσεύχεται ώστε ο νεαρός αυτός Τιμόθεος να αγωνιστεί και αυτός τον καλό αγώνα, να τελειώσει το δρόμο, να διατηρήσει την πίστη του. Γιατί το ρήμα που μας λέει το κείμενο το αρχαίο, το βιβλικό αθλαίο, σημαίνει ότι είμαι αθλητής, αγωνίζομαι. Και ο καθένας μας είναι ένας αθλητής Χριστού. Και ο Τιμόθεος είναι ένας αθλητής Χριστού. Και αυτός τρέχει να αγωνιστεί για το βραβείο του Θεού. Γιατί πραγματικά θέλει να μεταδώσει καθαρή την αλήθεια του Θεού. Τρεις χαρακτήρες λοιπόν είδαμε στα πρώτα 5 εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου της δεύτερης προς Τιμόθεον επιστολής. Ο γνήσιος σκυταλοδρόμος της αλήθειας, ο αφοσιωμένος στρατιώτης του Χριστού Ιησού, ο νομοταγής αθλητής της Βίβλου. Αδέλφια μου, ας τρέξουμε όλοι το τελευταίο πνευματικό εκατοστάρι του αγώνα πριν από τον ύμα. Στις κερκίδες, οι άγγελοι του Θεού στέκονται όρθιοι και μας ενθαρρύνουν να το κάνουμε. Ας κηρύξουμε ευκαίρος ακαίρος. Ας οδηγήσουμε πολύτιμες ψυχές στο Χριστό. Ας συνεχίσουμε αυτή την πνευματική σκυταλοδρομία της δεύτερης προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο. Η Εκκλησία του Χριστού σήμερα μας προσφέρει το δικό της παράθυρο. Αύριο ας δώσουμε και εμείς το δικό μας παράθυρο στους εταίρους. Η πνευματική σκυταλοδρομία πρέπει να συνεχιστεί μέσα στη διαδοχή των αιώνων, από τον αιώνα στον άλλο αιώνα, μέχρι τη δεύτερη έλευση του Χριστού μας. Ο Χριστός μας αναφέρεται ότι θα πρέπει η Εκκλησία η δική Του να καταρτήσει άξια στελέχη στο πνευματικό στίβο του ικανούς έσονται. Ας κρατάμε, αδέλφια μου, σφιχτά τη σκυτάλη του Ευαγγελίου και ας τρέχουμε με υπομονή τον πνευματικό αγώνα κάθε μέρα, να αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Κυρία μας, θέλουμε, καθώς βαδίζουμε και περπατάμε και ταξιδεύουμε μέσα στη ζωή την καθημερινή, βοήθησέ μας να είμαστε δικοί Σου στρατιώτες και βοήθησέ μας να κρατάμε ανώθευτο και καθαρό και αξιόπιστο το λόγο το δικό Σου, και βοήθησέ μας το λόγο αυτόν να το διδάσκουμε σε νεότερες γενιές. Πατέρα, ευλόγησέ μας, ξεκούρασέ μας και όλη αυτή τη βδομάδα προστάτευσέ μας. Και βοήθησέ μας τα λόγια τα δικά Σου να ενικούνε, να κατοικούνε καθημερινά και πλούσια μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ευλόγησε και ό,τι προσφέραμε από αυτά που μας χαρίζεις και ό,τι επιστρέφουμε σε Σένα. Προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Χριστού. Αμήν. Ο Θεός είναι μαζί μας.